Vizitka.
Dobré dopoledne, dnešní vizitka právě začíná. Provází vás, podle hlasu snad jste poznali, Ondřej Cihlář a proti mně už sedí dnešní hostka, kameramanka Veronika Donutková. Dobrý den.
Dobrý den, děkujem za pozvání.
Veronika pochází ze Slovenska, jak jste možná už poznali, chtěla být původně investigativní novinářkou nebo válečnou reportérkou, stala se z ní ale kameramanka, která má blízko k dokumentárnímu filmu. Kameru na filmové škole nestudovala, ale točit začala, když byla na studijním pobytě Erasmus ve Zlíně, kde bydlela právě s filmaři. V roce 2020 natočila první klip a už o rok na to dostala nabídku být hlavní kameramankou seriálu. Její práce s obrazem má rozpoznatelný rukopis a na naší domácí scéně často příjemně vybočuje. Je spoluautorkou několika dokumentů, jedním z nich je Displays o dancehallové kultuře na Jamajce. Právě dokončuje dokumentární film o ženském hokeji u nás a jako hlavní kameramanka dokončila minisérie Moloch pro Kanál Plus. Tak to byl takový stručný výčet základních věcí. Nechybí tam něco podstatného, třeba jestli se vy ráda věnujete sportu nebo nějakým jiným zálibám?
Sportu se venujem velmi aktivně, by som povedala, ale já myslím, že to bylo krásné. Ono je to vždycky taky zajímavé to vlastně počúvať v těch rozhovorech, jak vás ty lidé představí. A tak jako sumár vlastně života.
Tak to je dobře, na to aspoň posloužilo pro vaši takovou nějakou sumarizaci toho, co jste všechno dělala. Já jsem se na ten sport ptal schválně a záměrně právě kvůli probíhajícímu mistrovství světa ženského hokeje, k tomu se ještě dostaneme. Ale jedna z prvních věd, která byla právě tady v tom souhrnu, je, že jste původně chtěla být investigativní novinářkou nebo válečnou reportérkou. Tak proč se to změnilo?
No změnilo se to... Pretože som zo Slovenska, vieme, že tam tá investigatíva je trochu náročnejšia, povedzme.
Zároveň ste v Čechách a tady by tá investigatíva měla byť teda tým pádem snažší.
Ja som vlastne tak nejak prirodzene k tomu prišla. Ja som študovala vysokú školu masmediálku a predtým na strednej škole som študovala dizajn a fotografiu. A vlastne počas tých mediálnych štúdií, kde som robila... V rámci bakalárskej práce napríklad som písala rozhovory s Alanom Hyžom, čo je veľmi známy reportér, fotograf. A vlastne som zistila, že ma oveľa viac baví tie príbehy sledovať a nejakým spôsobom dokumentovať. A že vlastne ja som k tej vojnovej reportáži mala tak blízko, pretože som z rodiny, kde otec... bol v špeciálnych jednotkách, aj moji strýkovia, brat, detko a podobne, takže som z takej, povedzme, army rodiny a postupne som vlastne zistila, že ma viac baví asi svojou cestou ísť a dokumentovať jednotlivé príbehy a že úplne nemusím, alebo že to môžem vlastne povedať aj... ako po svojom a nemusím byť. Zároveň to na Slovensku bolo veľmi náročné, čo sa týka médií, kde ako hovoriť, s kým sa rozprávať, ako to publikovať. Hmm. Takže nejak prirodzene som vlastne prešla. V podstate furt robím niečím takú trochu investigatívu, len v inom médiu.
Vy ste v roce 2020 natočila první klip, takže předpokládám, že to byl klip hudební, nebo to můžem upřesnit a nějak upravit trošku formulovat
jinak? To nebyl úplně první klip, ale nebyl to první hudobný klip, který jsem natočila, ale byl to první klip, na kterém jsem pracovala s režisérem a vlastně ta struktura toho procesu byla taká, jako má být. To znamená, že já jsem byla prostě kameraman, byl tam režisér, prvýkrát jsem vlastně pracovala so štábom, prvýkrát jsem mala gripákou, osvětlovačou, ale předtím jsem už několik rokov natáčala, ale bylo to skôr také, všechno jsem si robila sama a vlastně pri tomto klipe som prvýkrát mala tú skúsenosť s tým, ako funguje ten plac, aj keď furt sa to nedá porovnať samozrejme s veľkým placom, pretože sa bavíme o hudobnom videoklipe. A ten hudobný videoklip následne vyhral cenu Anjel za najlepší hudobný klip roku.
Mm-hmm. Pro koho to bolo?
To bolo pre speváčku Anet X a robila som to s režisérom Jarom Moravcom, ktorý je za mňa to jeden z najlepších vlastně reklamních režisérů, povedzme. Mm-hmm.
No a jak se stalo, že po takovéto zkušenosti, teda několika, řekněme, klipů, jste potom dostala nabídku být hlavní kameramonku seriálu, protože přeci jenom bych řekl, že tady ten trh je relativně našlapán z různých filmových škol. Je celá řada absolventů, kteří možná mají za sebou víc, než byste měla tehdy v tu dobu. Tak jak se tohle to podaří?
Ja vlastne si myslím, že to bolo z časti šťastie a z časti práve asi ten môj rukopis, ktorý viem, že režiséra toho seriálu oslovil a takisto producentku. A zároveň si myslím, že to bolo tak ako z časti šťastie. Ja som v tú istú dobu totiž to dostala ponuku od Martina Žiarana švenkovať mu na jednom seriáli. A ja som sa vtedy veľmi úplnivo rozhodovala, ktorú ponuku vezmem, pretože som vedela, že na tú hlavnú kameru nemám dostatok skúseností, že to pre mňa bude celkom náročné pripraviť sa na to. A ešte k tomu to bol žáner, ktorý sa u nás veľmi nerobí. A bolo
Což
to,
bolo co? Aby sme byli
bolo
konkrétni.
Fantasy, takže plno trikov, efektov, tak rôzne sa to ako miešalo. Mm-hmm. Zároveň sa priznám, že ja som si úplne nebola istá s tým scenárom. A zároveň som vedela, že pokiaľ by som išla švenkovať Matevi Žiaranovi, tak by to naopak pre mňa bola presne skúsenosť, ktorú potrebujem, pretože je absolútny genius a viem, že by ma naučil veľa vecí tých, ktorých práve mi chýbajú zo školy. Ale rozhodla som sa, že sa chcem chopiť príležitosti byť niekde ako hlavný kameramán a vlastne to spätne vôbec neľutujem, pretože tá škola bola tvrdá, ale to je dôvod, prečo si myslím, že som odvtedy natočila ďalšie dva veľké seriály.
Mm-hmm. No vy ste říkala, že ste zaujala svým rukopisem, tak v čem je jeho princip? V čem ten rukopis je, řekneme, tak originální, že kameramanku bez předchozích nějakých velkých, řekněme, zkušeností nebo dokonce školy, takhle je možné a došlo k tomu oslovení?
Ja úplne by som netvrdila, že nejaký ako mám nejaký extra originálny rukopis, ale konkrétne napríklad ten hudobný videoklip, ktorý sme natočili, bol postavený na takých pohybových princípoch kamery a bola to celá tak ako rozprávkovo poňaté, bolo to hodne farebné, kompozície boli také ako väčšinou to bolo všetko komponované na stred, bolo to také ako komiksové až niečím a konkrétne ten seriál, na ktorý som potom dostala ponuku, bol vlastne komiksový, povedzme, alebo režisér mal tú predstavu, že tá vizuálna stránka bude uchopená komiksovo, takže si myslím, a on práve videl tento hudobný videoklip a veľmi veľa hudobných videoklipov s takouto vizualitou sa u nás nevytvorilo, alebo neviem o tom a hovoril mi, že to bol ten moment, kedy ho zaujímalo vlastne, kto to točil, kto je ten tvorca a že to je presne to, čo on chce pre ten seriál.
Pojďme ponouknout naše posluchače k tomu, aby se na ten klip taky podívali, tak jaké to bylo písně?
Volá se to Bylo nebylo od zpěvačky Anet X.
Tak, fajn. Ovšem teď se budeme věnovat jiné písni, a sice písni Lost od Franka Oceana. Proč jste ji vybrala?
Frank Ocean je můj asi nejoblíbenější interpret a já jsem původně chcela jinou. Ale tá vzhľadom na lyrics nebola vhodná. Takže sme vybrali túto. A tam viac nemám čo dať. Videla som jeho koncert naživo a je to absolútny proste genius ten človek. Takže
říká náš dnešní host, kameramanka Veronika Donutková. Pokud byste na ní měli jakékoliv dotazy, tak použijte náš dotazový e-mail, vám jistě dobře známý, vizitka@rozhlas.cz. No a my si teď jdeme pustit píseň Lost. My pokračujeme v rozhovoru s kameramankou Veronikou Donutkovou. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se pojďme dostat na plac. Vy máte za sebou teď točení minisérie Moloch pro Kanál Plus s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Seriál, který tedy vstoupí na obrazovky pravděpodobně v příštím roce až?
Ne, 27. května to má premiéru.
Aha, vidíte, no tak to jsem to o půl roku upozdil, tak to je dobře, že jste to napravila. Pojďme si říci, jak to na takovém place vypadá a hlavně, jak to na takovém place vypadá pro kameramanku jako ženu, protože je potřeba taky ale říct, že nejste už zdaleka sama v českém prostředí, těch kameramanek je spoustu, nebo můžeme to říct i jinak, čím dál víc.
To asi...
Nicméně možná pořád v tomto prostředí, které pravděpodobně je asi ještě stále plnější mužů, vznikají situace, které třeba nejsou ještě, řekněme, úplně komfortní. Nebo už je situace srovnaná?
Srovnaná úplně nie je, si myslím. Ačkoliv si myslím, že to je určitě lepší, jako to bylo. Už si mnoho lidí nemyslí, že žena má být iba v kuchyni za hrncami. Ale furt...
Ale tak máme tady za sebou například velký film, který zasáhl spoustu diváků, její tělo, které točila kameramanka Klára Belicová.
Ano, samozřejmě.
A celá řada dalších kameramanek jako jsou dost vidět, to znamená, že s těma hrncema už by byl asi možná opatrnější, to už asi u filmu málo koho napadne, že by...
To si dovolím oponovat a zároveň spousta kameramanek je podle mě trošku silné slovo, jako minimálně, aj keď si pozrieme štatistiky, tak na světě je 7% kameramaniek, čo je celkom žalostné. Ale rozhodně je spousta, otázka je, koľko z nich sa dostane k tej príležitosti, jak točiť. A zrovna ste spomenuli jeden film, ale spomeňte mi ďalšie 4, ktoré tu natočili kameramanky. Myslím si, že ich úplne nenájdete.
No, musel bych si to asi trošku dohledat, máte pravdu, ale poďme teď k té vaší skúsenosti.
Moja skúsenosť je úplne iná, pretože ja som, ako ste hovorili, neštudovala tú kameru, dostala som sa k tomu trošku vlastne cez svoje lokty sama, takže možno aj to je dôvod, prečo som dlho vlastne ignorovala akékoľvek náznaky alebo poznámky niekoho, pretože vlastne som aj z chlapskej rodiny hodne, takže som na to prostredie chlapov zvyknutá, ale myslím si, že sú tam určité rozdiely, keď je za kamerou žena a keď je za kamerou chlap, čo je prirodzené a nemyslím si, že je to a priori, pretože by si ľudia mysleli, že to žena nemôže robiť, ale sú to nejaké vzorce správania, ktoré sú prirodzené v tej spoločnosti a ešte si myslím, že bude trvať dlho, kým sa k tomu dostaneme. Keď dám príklad, teraz dokončujeme dokument o ženskom hokeji, ktorý robím s producentkou Juliou Žačkou Noči Films, s režisérkou Terezovej Vodovou a točili sme mimo iné v Kanade. Napríklad, keď sa bavíme čisto o športe, o hokejovom, tak tá mentalita ľudí a ten pohľad na ten šport ako taký sa nedá porovnávať s tou kanadskou mentalitou versus našou českou. A robili sme rôzne researche o tom, ako komentujú ženský hokej tu, česká spoločnosť. A boli sme v Kanade, kde sme videli, že ten šport je proste šport, že tam nikto nerozdeľuje, či to robí chlap alebo žena. Áno, môžeme sa baviť o tom, že to je aj históriou toho športu v daných krajinách, to je samozrejme, ale stále si myslím, a to ešte ten hokej si dovolím tvrdiť, že zažíva o mnoho krušnejšie poznámky a časy a prístup ako napríklad žena kameramanka, pretože tam tie hokejistky fakt sa dennodenne v Čechách stretávajú s názormi, že to není šport pre ženy, že to majú fakt ísť robiť gymnastiku, alebo pritom je to absurdné, ale boli by ste prekvapení, koľko takých názorov a dovolím si tvrdiť, že sú väčšinové, stále sú u nás.
Asi bych překvapen byl, protože to prostředí neznám, takže bych si to takto netypl, nicméně beru to, co říkáte, jako člověka, který to prostředí poznává. Vy jste zmínila, že možná ta důležitost vlastně hokeje v Kanadě je třeba pro společnost důležitější než tady v Čechách, i když i tady je ta tradice velká, nicméně v čem myslíte, že je ten rozdíl toho přístupu k tomu, že vlastně tam jako se nerozlišuje, jestli se jedná o sport mužský či ženský takzvaně.
A to je právě jako ten omyl, že vlastně ano, historie je tam rozhodně dlhšia toho športu, ale Češi sú obrovský hokejový národ, veď ako keď sú majstrovstvá sveta chlapov, tak celý národ žije iba hokejom, takže rozhodne by
som... Na Slovensku je to podobné?
Na Slovensku je to podobné, akorát s tým rozdielom, že my žijeme z nášho víťazstva už 15 rokov, ale áno. Ale čím to je? No ja si myslím, že to je mentalitou, históriou, jedno s druhým, niečo, sme proste postkomunistická krajina, kde... proste boli nejaké štandardy toho, podľa mňa, kam patrí žena, kam nepatrí žena, furt sú tu tie veci vlastne nové a tým nemyslím iba žena v mužskom športe alebo žena v mužskom povolaní, ale predsa čo sa týka rás alebo sexuálnej orientácie, furt si myslím, že ešte máme na čom pracovať, aby to tu bolo akceptované a prijaté. A je to samozrejme aj tým, že vlastne tá spoločnosť je tu uzavretejšia, si myslím, ako v zahraničí. Ja teraz hodne často cestujem do Paríža a to vlastne vidím, že je aj tým, že tam je väčšia multikultúra, ľudia sú na to zvyknutejší napríklad na mnoho inakostí. A tu na čokoľvek sa vybočuje nejakému štandardu, tak vlastne je hneď asi v záujme debaty alebo je na to ukazované prstom. A takisto je to aj s tým mojim povolaním. Tak väčšina času vidíme tých chlapov na tom place, takže rozumiem tomu, že potom, keď tam zrazu príde ženská, tak ju každý posiela do maskérne, pretože čo iné by bola ako maskérka, čím nemyslím samozrejme to nejak hanlivo na maskérov, len hovorím o vlastnej skúsenosti. Takže podľa mňa jediná možnosť, ako sa to môže meniť, je len to vlastne ísť proti tomu. Tie stereotypy sa budú meniť len, ak ich budeme nabúravať. Čo si myslím, že sa darí a rozhodne si myslím, že sa tá spoločnosť posunula a mimo iné napríklad aj Vratislav Schleier, producent práve Molochu, ktorého som točila, tak som mu neskonale vďačná, pretože častokrát tá žena sa k tej hlavnej pozícii za kameru nedostane. Ani nie tak kvôli tomu, že by neboli ponuky, ale kvôli tomu, že napríklad producenti majú strach z toho, či to tá žena zvládne. A zrovna napríklad Vratislav je v tomto za mňa úplne skvelý, že vôbec tieto veci nerieši. Pre ňo proste je kameraman dobrý, zlý a je mu úplne jedno, či je to žena alebo muž.
Je to zvláštní, přitom úspěchy českého filmu jsou v posledních letech reprezentovány v zahraničí, zejména tedy ženskými tvůrkyněmi, ať už to jsou animátorky, které mají obrovské úspěchy. V českém sportu je to podobné, na olympiádách jsou medailově mnohem úspěšnější v posledních letech ženy než muži, v neposlední řadě taky v tenisu, teď se trochu objevují pár nějakých úspěchů v mužském tenisu, ale ten ženský je dlouhodobě trvale mnohem úspěšnější. Na co jste přišla při sledování ženské reprezentace v hokeji? Vlastně jak tam funguje ten kolektiv? Protože častokrát ty sporty, které jsem zmínil, jsou sporty individuální a možná taky jedno velmi otřepané kliše a možná naprostý přežitek už je také v tom, že ženy to mají v kolektivních sportech těžší v tom se spolu lépe domluvit. Tak je to kliše, nebo jste přišla na to, že možná ten rozdíl mezi mužským a ženským kolektivem chemicky může být nějakým způsobem patrný?
Já si myslím, že rozdíly tam určitě jsou. To ako by som netvrdila, že není rozdiel medzi mužským a ženským kolektívom. Mimo iné je práve v našom filme sa trochu dotýkame aj tejto témy. Ale čo sa týka konkrétne toho hokeju, tak holky sú profesionálne atletky, oni tým športom žijú. Nehovoriac o tom, že ani jedna z tých holek vlastne nežije v Čechách. Oni každá hrajú v zahraničí, v Kanade, v Amerike alebo v severských krajinách. Ale bavili sme sa tam mimo iné s trénermi o tom, pretože vlastne asistent hlavnej trénerky je tréner bývalej juniorskej reprezentácie. A jeho zrovna sme sa pýtali, aký je rozdiel medzi aj tým, že vlastne spolu trénuje so ženou, pretože Karla je vlastne, ak sa, dúfam, že nehovorím teraz hlúposť, ale je prvýkrát vlastne ženská trénerka hokejovej reprezentácie žien. A vlastne tam v tom filme tiež riešime to, aký je rozdiel jednak prístupu ženy trénerky k holkám a druhá, ona je Američanka, Kanaďanka je. A je úplná kapacita, má niekoľko zlatých olympiád, medaily z olympiády z hokeju. A tam napríklad, ešte keď sa vrátim späť tej mentalite, tak tam je to krásne vidieť, že bavíme sa tam o tom napríklad, že zatiaľ, čo u nás ten hokej je tvrdý a tak, takže ten prístup je často, musíme kričať po tých proste ženách, mužov, pretože ich to zocelí, tak ona má úplne iný prístup a vychádza práve z tej kanadskej mentality a naopak je to o podporovaní tých akoby dobrých vecí a sústrediť sa na to, čo tie holky naozaj vedia a vlastne to v nich budovať a podporovať, miesto toho, aby ich boli neustále zhadzované niečím, čo nevedia alebo robia zle. A teraz som úplne odbočila však.
Odbočila jste, ale já vás vkolejím zpátky, protože jsme mířili k tomu, jestli jste přišli na to, že jsou nějaké rozdíly fungování ženského a mužského kolektivu.
V tom vyloženě športovom úplně nemůžem povedať, protože jsem, já teda robím box, čo je jako naozaj velmi chlapské prostredie, ale...
Opět individuální sport?
Opět individuální sport, ačkoliv sparingy a tréninky jsou samozřejmě kolektivně, ale já nemám pocit, že by... Oni fakt jsou profesionálky, ty holky a...
Ale trošku jste naznačovala předtím, než jsme uhli k osobnosti kanadské trenérky, že tam nějaké drobné rozdíly jsou.
Ale to je skôr v tom prístupe toho trénovania. Mm-hmm. Ale ja, my sme sa vyložene pýtali toho asistenta Dušana, asistenta trénera, že aký je vlastne rozdiel medzi tým, keď trénuje holky a keď trénoval klukov. A on vlastne, čo uvidíte vo filme, jediné, čo povedal, že je to skôr o tom, ako tým holkám niečo povie. Že si vlastne berú veci viac osobne. Ale ja si myslím, ja osobne s nimi takú skúsenosť nemám a myslím si, že to je... vlastne väčšinou vždycky o egu viac ako o pohlaví. Takže áno, samozrejme chlapi asi jednoduchšie povedia všetko na rovinu a sú viac splachovací v zmysle, že si potom, ja mám skôr skúsenosť tú, že tie emócie hodne hrajú rolu aj v tom športe, aj kdekoľvek inde, že vlastne chlapi asi sú schopní tie emócie trošku dať viac stranou ako ženy, ale to nemám nejak... úplne ako podložené štatisticky, alebo asi skôr len môj pocit.
Dobře, ovšem máme podloženo to, co bude hrát teď. Je to It's a Crime, neboli píseň Baby od Remy. Čtu to
presne,
dobře?
Presne tak.
To a kde jste jí vyhrabala tuto píseň?
No to je africký interpret a ja momentálne počúvam veľa africkej hudby, pretože som kedysi tancovala a mám rada vlastne tú rytmiku a neviem, teraz proste mám africké obdobie a pesničku mám od priateľa z Paríža, takže preto som ju tam udala, pretože ju mám veľmi rada.
Dobře, tak v tom případě písnička jde tak trochu i do Paříže a pravděpodobně vás ještě budu muset upozornit na to, že pokud se chcete na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, kameramanky Veroniky Donutkové, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Aktuálně teď se zase vracíme zpátky do rozhovoru s kameramankou Veronikou Donutkovou. Pořád mě to nutí říkat Donátková, což nejsem asi jediný na světě. Jak vy se s tímto příjmením vypořádáváte?
No to právě pan donutil, náš první natáčecí den hned nabehl za mnou úplně. My máme něco společné, ale já se s tím vyspořádávám dobré. Už jsem si zmenila na Instagrame jméno, které bylo Děravá buchta dlhé roky, ještě keď Instagram neznamenal pracovné portfolio. A v momentě, jak mi začaly chodit e-maily Vážená Děravá buchta, tak jsem si povedala, že teda dám tam svoje celé jméno.
No, s Miroslavem Donutilem, teď jsem to spočítal, máte, pokud se jedná teda o jméno společných 5 písmen, jinak možná ještě něco dalšího, na co jste přišli, jak se vám spolupracovalo?
No já musím povedat, že já dovolím si tvrdit, že jsme s Mírkom kamarádi, doufám, že to vidí rovnako, a já vlastně se nemůžem stěžovat. My jsme, první natáčací den byl trošku hořko-sladký v něčem, ale myslím si, že jsme Tak my sme spolu robili jednu celú sériu a teraz vlastne minisériu ďalšiu a myslím si, že jemu aj so mnou, aj s Lukášom Hanulákom, čo bol režisér oboch seriálov, sa spolupracuje skvelé. Mám pocit, že tiež, alebo teda to hovorím, použijem jeho slova, že vlastne sa cíti dobre v tom prostredí tých mladších tvorcov, pretože my s Lukášom máme hodne mladý štáb, si dovolím tvrdiť. A ja sa nemôžem vôbec sťažovať. Mne sa s ním robí dobre a zároveň musím povedať, že som v živote nepracovala s lepším a skúsenejším hercom a tým myslím nielen tú akoby hereckú prezentáciu na tej kamere, ale aj tie vlastne remeselné veci typu chápanie svetla. Nikdy sa mi nestalo, že s ním by som opakovala Yeti napríklad. Je fakt ako výborný, výborný herec.
Takže to všechno vzniklo na první dobrou?
Ne všechno na první dobrou, samozrejme niekedy sa opakuje, ale musím povedať, že s Miroslavom na to, že zrovna napríklad v Molochu má niektoré fakt náročné scény. Má tam napríklad veľmi dlhý prezidentský prejav a ten myslím, že dal na prvú dobrú. Myslím si, že ja som tam niečo pokašľala, lebo sa mi chcelo kýchnuť počas Yeti, takže sa nejak cukla kamera a preto sme to opakovali, ale myslím si, že on to dal na prvú dobrú.
Hmm. Je tohleto profesionální kýchnúť si uprostřed prvního Yeti?
Ja neviem, či je to profesionálne, nie profesionálne, ale je to prirodzené a deje sa to. Je to ako, nemôžem sa zadusiť za kamerou. A
ne, to určite nie, ale že to třeba môže herce naštvať, pretože třeba má pocit, že to udial dobře.
To samozrejme môže, ale v tom prípade prichádza na scénu dôležitá vec a to je komunikácia a zároveň každý sme len človek, chápeme tieto veci, každý môže spraviť chybu. Zas ja napríklad úplne sa snažím odstrihávať od toho nastavenia, že ten plac je posvetné miesto, furt nie sme doktori, ktorí tam zachraňujú životy. Ako, áno, není to ideálny stav, obzvlášť keď sa to stane v scéne, ktorá je náročná emočne alebo herecky, ale proste sa to deje a nebudeme tu na seba jak psi alebo zlí kvôli tomu, že niekto spraví chybu. To si myslím, že tieto časy už dúfam sú za nami. Ja osobne toto na placi nemám rada a to je jedna z vecí, prečo milujem pracovať práve s Lukášom Hanulákom, s režisérom, pretože sme v prvom rade ľudia. Ten plac sa snažíme, aby bol príjemné miesto pre každého a nie, aby tam niekto chodil vystrašený, že doniesol zlé dispozície.
Ne, takhle som to nemyslel. Jenom som tak reagoval, pretože ste pred chvíľkou vlastne obdivovala tú profesionalitu Mirka Donutila, tak z tohoto dôvodu som to otočil takhle trochu proti vám.
Mirek máme rád, ten to pochopí.
Dobře, tak to vám samozrejme přeju. Co vám ako kameramance více svědčí? Sú to tyto připravené, řekněme, hrané věci, jako je třeba seriál, klip a tak dále, nebo vedle toho tvorba dokumentární, ke který se ještě dostaneme, která vlastně vzniká tak nějak za chodu, za běhu, přestože máte spoustu věcí připravené, tak musíte reagovat na to, co se zrovna děje s lidmi, kteří třeba často na kameru nejsou zvyklí, naopak právě. A třeba taky trvá určitou dobu, než se začnou před kamerou chovat přirozeně. A třeba si to odčekat.
No ja musím povedať, že mám rada všetky tie žánre. Neviem vyloženie, čo mi viac svedčí. Teraz posledné 3 roky robím viac narratív, takže som viac zvyknutá na kamerový prístup vlastne v hraných veciach. Ale napríklad teraz by som veľmi chcela viac začať robiť reklamu a trošku krátkodobejšie projekty, pretože tie seriály, to je vždycky na rok práce a vlastne cítim pri tých reklamách má človek trošku väčšie možnosti aj čo sa týka budžetu, čiže na to je naviazané samozrejme tá kamerová technika, môže sa tam človek vyskúšať viac vecí, takže v krátkom čase cítim, že technicky idem o mnoho rýchlejšie dopredu, pretože pri tých dlhodobejších projektoch 45 dní napríklad, keď natáčame, tak máme jeden kamerový setup, ktorý tam používame non-stop. Takže teraz by som sa viac chcela zamerať na tie krátkodobejšie, viac trošku vizuálne, povedzme, rôznorodejšie projekty. Chcela by som viac robiť teraz reklamy.
Na druhou stranu jste někde prohlásila, mám to tady v rámci nějaké citace, že...
Ano, ano, to je titulok, přesně vím, co chcete povědět.
U reklamy zase je takový dost nekonečný boj, možná někdy trochu únavný s klienty, kteří
no to
si
samozřejmě.
To představují jinak.
To a samozřejmě.
Málo kdy člověk přesvědčí o tom, že by ty věci mohly být třeba odvážnější, tak není tohleto zase, řekněme, pyha na možnostech reklamy?
Všetko je vlastně o prioritách a o tej motivácii, za akou človek do toho ide, tak ako všade. Takže samozrejme ja tiež, keď som toto vyhlasovala, som mala pocit, že všetko robím najlepšie a zároveň pokiaľ pristúpi človek tej reklame s tým, že tam nejde tvoriť umenie, napríklad keď ide robiť reklamu na parky, ale ide tam proste si zarobiť, povedzme, a povedzme vyskúšať nejakú práve novú techniku, nový prístup, tak si potlačí to svoje ego v tom, že musí všade všetko byť len o tej kamere, povedzme, aj keď zrovna tie reklamy sú primárne vizuálne. Ale je to o tom prístupe. Vlastne predpokladám, že každý, kto robí reklamy, nečaká, že tam ide proste vyhrávať Oscara za kameru. Ale zároveň je pravda, že teraz už tie reklamy sú častokrát na úplne inej úrovni, ako boli kedysi, že už sa točí veľa krásnych reklám, dobrých reklám, zmysluplných reklám. Takže...
Vy ste niekde zmínila, že trpíme estetickým bankrotem. Co to znamená?
Akože to som použila na všeobecne na každého? Alebo to je nejak vytrhnuté z kontextu, ne?
Někde, myslím, že u nás trpíme estetickým bankrotem, pokud se vrátím k té citaci. Takže jsem moc ráda, že v zahraničí je v tomto směru, že zahraničí je v tomto směru mnohem více otevřené. Jasný. Řekla jste to v rozhovoru pro časopis Barák.
Tak to je hodně dávno, aby jsem se trošku obhájila, aby jsem nezněla jak nějaká arrogantná nána. Ale je pravda, že tento termín často používam, keď chcem diplomaticky povedať, že niečo sa mi nepáči. Ale myslím si, jak som aj teraz spomenula, že tá úroveň vizuality sa posunula absolútne. A je to podľa mňa tým, že človek už na iPhone je schopný natočiť fakt krásnu vec, že sa vlastne trošku aj stierajú tie štandardy toho, tej techniky. A myslím si, že je tu veľa skvelých, úžasných tvorcov, ktorí tvoria super veci. Ale je pravda, že občas bojujem s tým, že mám pocit, že sa tu tak trošku ľudia boja vybočovať z dôvodu toho, že vedia, že ten divák je na niečo zvyknutý a funguje to. A tým pádom nechcú vlastne robiť nejaké riskantné kroky trošku do neznáma.
Mluvíte o televizní tvorbě, nebo mluvíte třeba i o jako teraz, zpěvácích a populárních interpretech typu Anet X?
Anet X rozhodně nie, tak s tou si myslím, že jsme vytvorili plno krásných projektů, které trošku si dovolím tvrdit, vybočují. Ale viac hovorím o té televizní tvorbě, kde přece jen to podlíhá viac tomu, aby to bolo divácky úspešne. A ja zároveň rozumiem tomu, že samozrejme ten nátlak na producentov, koproducentov je obrovský, pretože nikto nechce natočiť vec, ktorá není sledovaná. A to si dovolím tvrdiť asi, že tak majú aj viac underground alebo viac artoví umelci. Vždycky tvoríme preto, aby to bolo videné, predpokladám. A tam často sa dostávame do nejakých práve debat o tom, či je niečo, ja neviem, príliš tmavé, malo tmavé, príliš strašidelné, malo strašidelné a tak. Ale hovorím, mám pocit, že sa to fakt posúva a vlastne aj tie televízne seriály. Včera zrovna som pozerala Metódu Markovič, ja som to ešte nevidela a vlastne som si presne pri tom hovorila, že je skvelé, že už aj tá televízna tvorba seriálová sa dostáva na filmovú úroveň, čo sa týka vlastne rozprávania vizuálneho.
Co prehršel videoobsahu všeho typu, než ste tím přesycena? Protože sama ste človek, ktorý tomu prispíva, tvoří další a další, tak jak to vnímáte kolem sebe? Přeci jenom lidí zabořených svou hlavou do telefonu se sluchátkama je čím dál tím víc, tak jak tohle to se vám daří mixovat vlastně tenhle ten?
Já se přiznám, že já se, aj když se připravujem na nějaký svůj projekt, tak se 90% inšpirujem fotografiami. Málo kedy se inšpirujem pohyblivými obrázkami právě z toho důvodu, že som trošku toho presycená, mám pocit, že je toho extrémne veľa. Ešte v dnešnej dobe, kedy vďaka TikToku ta pozornost má být prvé 3 sekundy, takže vlastně všechno je extrémně rychle a člověk ani nemá čas se vlastně do toho ponoriť. A já jsem velký milovník dlhých záberů a by ten divák mal tu možnost vlastně trošku se nacítit těch věcí. Ale jako nevím velmi, či jsem toho presycená. Momentálně jsem vo fázi, kedy viac čítam a snažím sa trošku viac byť vonku, veľa viac športujem. Čo čtem? Teraz som, priznám sa, že teraz som tento mesiac, ani minulý mesiac som nečítala, ale dokončila som knihu o online radikalizácii, ale neviem si teraz spomenúť na názov. To je vždycky taký ako vstupme do toho a neviem si teraz spomenúť, ale ja to musím nájsť a poviem vám.
Dobře, tak mi musíte zavolat a já to tady potom sdělím při další vizitce posluchačům, kteří by si to třeba rádi přečetli. Teď se dostáváme k další písni, která právě teď zazní, Brothers on the Slide, a sice od kapely nebo jednotlivce, který se jmenuje...
Jak se to vyslovuje?
Já právě nevím, dávám na vás.
Jako Simon?
Možná.
Nevím.
Odkud se vzala ve vašem hledáčku tato píseň?
Tato pesnička úplně náhodou. Išla jsem, keď jsem mala od vás e-mail, že mám poslat pesničky, tak jsem išla akurát na box a toto mi začalo hrať v mojom playliste. Já tu pesničku samozřejmě poznám, mám ju rada, ale přiznám se, že nevím nějaké detaily o interpretovi a je to ultra známá funková věc a je skvělá.
S kameramankou Veronikou Donutkovou si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a my se dostaneme k dokumentům. My jsme už trochu načli vaši práci při sledování české reprezentace ženského hokeje. Teď probíhá mistrovství, pardon, mluvám se posluchačům, mistrovství světa v Českých Budějovicích. Tak už jste tam byla?
Nebyla jsem včera, tam akurát byl štáb prvýkrát, včera to začalo 9. Ale já jsem bohužel nemohla a my vlastně tam ještě máme nějaké 4 dny natáčení na těch majstrovstvách. Ale ten
takže se tam chystáte.
Takže se tam chystám pozdravit aj holky a zároveň ten samotný film primárně nie je o těch majstrovstvách, ačkoliv tam budu a objavia se, ale není to akoby primárna téma toho dokumentu.
A ta jaká?
My jsme se snažili, primárny cieľ bol ukázať, že tie ženské sú fakt dobré, pretože sú dobré a majú veľa úspechov za sebou, o ktorých plno ľudí ani nevie. A že ten ženský hokej sa oplatí pozerať, že to nie je, tak si tu mnoho ľudí myslí, nepozerateľný šport, lebo to robia ženy. Treba na to nahliadať nejako z pohľadu, že porovnávame mužský, ženský šport, ale pozeráme na to ako šport, pretože samozrejme ten ženský hokej je iný ako z princípu veci, ale je to skvelý. Ja sama nie som vôbec hokejový fanúšik a musím povedať, že za tú dobu, čo sa s dievčatami poznám a mala som tú možnosť s nimi byť, tak som začala byť fanúšik. A primárna téma je vlastne, sú oni. O tom, aké majú úspechy za sebou, čomu to všetkému, tomu tlaku, akému podliehajú, ako prebieha práve trénovanie, aké je to žiť od 14 rokov vlastne v zahraničí, kedy končí tá hokejová kariéra, čo potom. Veľa ľudí si myslí, že život atleta vrcholového je prechádzka rúžovou záhradou, ale úplne tomu tak nie je. A tak, a otvárame tam vlastne tieto témy.
Mhm. No, rád bych se taky dostal k vašemu dokumentu, který jste před lety natáčeli na Jamajce, tak to souvisí taky možná s tématem cestování, které máte velmi ráda, často cestujete. Tak jak jste se na tu Jamajku vlastně dostala, jak vás napadlo tam točit a o čem to bylo?
No já jsem, jako jsem vzpomínala, já jsem tancovala, pohybovala jsem se veľa v streetovej tanečnej komunitě a můj bývalý přítel, s kterým jsem to spolurežirovala, Radím, je saxofonista, hudobník. Vlastně mali společnou kamarádku, která tam pravidelně chodila a přišlo nám to extrémně zaujímavé, celé to prostředí a zároveň jsme si uvědomovali, že neskutočne veľa populárnej hudby, ktorú tu aj my počúvame z rádií, vychádza práve z Jamajky, z rôznych ako princípov, ktoré vychádzajú z Jamajky. No a zároveň tam v tej denzelovej komunite sa obsiahlo plno tém, ktoré mňa dlhodobo zaujímajú, ako je napríklad rasizmus, alebo práve mimo iné aj postavenie žien. A tak sme sa tam toho vlastne dotkli a my sme to celé pripravovali sami, ono, ten dokument bol veľmi low budget, by som povedala, a celé sme to robili sami. Natáčali, točili, strihali, farbili. Hudba, ktorá tam znie, je celá vytvorená Radimom. Je to vlastne úplne, vzniklo to v podstate na základe troch ľudí. A ja som v tú dobu spolupracovala úzko s ľuďmi z Red Bullu, z firmy, a vlastne oni nám pomohli, čas peniaz my sme dostali cez grant, ale furt to bolo ako veľmi, veľmi veľký low budget.
No a když jste tam byli, tak jste tam museli být jak dlouho? Na jak dlouho jste tam
byli? My jsme tam byli měsíc a půl, myslím. Měsíc a půl. Ale já úplně, jak se chcete spýtat na tipy na Jamajku, tak to úplně nevím povedať, protože my jsme vlastně vůbec neboli v té turistické části. My jsme byli celý čas iba v getách, kde jsme vlastně natáčali, a byli jsme úplně v prostředí, kde vlastně já jsem nestretla vlastne žiadného bieleho človeka začali čas, čo sme tam boli. Takže to úplne nie ako reklama na Jamajku, by som povedala.
No, každopádne Jamajka je tady pravdepodobne v predstavách lidí, kteří tam nikdy nebyli, ako prostredí, odkud pochází reggae. Je to taková ta pohodová země, kde sa tak jako pokuřuje a všichni se mají rádi a je to taková ta pohoda. Tak vy ste asi narazili na prostredí, ktoré bylo výrazne inačí. Tak v čem sú ty největší problémy Jamajky, ke kterým ste se došli, ke kterým ste došli a které ste zaznamenali?
Ako problémy, musím povedať, že samozrejme ten komerčný obraz Jamajky je trošku predimenzovaný, pretože práve dancehall je ten zásadný hudobný žáner, ktorý tam je už niekoľko rokov, úplne prevyšuje vlastne aj reggae. Väčšinou tam chodia turisti fajčiť trávu a počúvať reggae. Ja osobne, moja skúsenosť je práve, že ortodoxní rastafariani boli vlastne najnepríjemnejší ľudia, akí sme tam stretli. To znamená, keď sme tam natáčali, oni majú také obrovské písy vlastne na stenách, namalované portréty rôznych akoby známych ľudí od Boba Marleyho po akoby rôzne výrazné postavy práve v reggae. A miliónkrát sa stalo, že keď som to natáčala ja ako biela holka s kamerou, tak tam práve rastafariani ma úplne poslali kade ľahšie. Ale inak, tak my sme boli v prostredí, kde vlastne som prvýkrát v živote pocítila to, ako keď mám ja plno kamarátov, ktorí sú Afroameričania alebo Rómovia, a vždycky mi hovoria, že to pochopíš, ten náš pocit, až vtedy, keď ty budeš v prostredí, kde si tá iná. Tak to sa presne na Jamajke stalo, kde zrazu my sme boli tí iní, tí, čo vybočovali, a vlastne tam človek trošku pocíti to, že musí, že ten rešpekt je alfa omega vlastne úplne všade. Takže my sme tam, áno, boli tam nejaké nepríjemné situácie, nejaké strelby a podobne, ale vlastne pokiaľ človek pristupuje s rešpektom ku každému, niečo si načíta samozrejme o tej kultúre, o náboženstvách a podobne, tak je to príjemnejšie tam som prostredí.
Taky jste uvedla v nějakém rozhovoru, že jste tam narazili na silnou homofobii, na rasismus, že tam je velmi komplikovaný, v podstatě neexistující model standardní rodiny, tak jak to známe tady u nás. Tak je to všechno dané tím, že tam jsou třeba horší sociální podmínky těch lidí?
Je to jedno s druhým. Je to z časti prostě samozřejmě historiou, tak Jamajka byla prekladiště otrokov. Preto je vlastne Jamajčania sú neuveriteľne namixovaní. Vlastne však aj samotný Bob Marley, keď sa na neho pozrieme, tak má v podstate také až indické nejaké vizuálne prvky, povedzme, v sebe. A tak to tam je. Na Jamajke fakt nájdeme úplnú rôznorodosť. Ale takže akoby veľká časť, samozrejme, zrovna tá homofobia vychádza z týchto ako historických nejakých situácií a momentov, ktoré sa tam udiali. A zároveň je to samozrejme aj chudoba, aj je to hrozně jakoby široká téma, že nedá se to takto jako povedat jednoznačně, čím to přesně je, ale je tam, no, jakože nechcem se úplně do toho zamotať právě, aby som nezačala.
Už to ani nejde, protože naše vizitka se blíží ke konci, tu uzavře píseň Suspicion. Larryho Lovesteina.
Larry Lovestein, jak můžem iba.
Ano.
Je alter ego Mac Millera, známého rapera. A toto je jeho side projekt Larry Lovestein, kde teda zpěvá. A je to krásný projekt.
Tak já vám děkuji za vaši návštěvu. Přeju hodně štěstí do dalších projektů i do případného přesunu do Francie, který pravděpodobně máte tedy v plánu. A ať vše dobře vychází a loučí se s námi kameramanka Veronika Donatková.
Děkujeme, pěkný den.
Tedy Donutková, pardon, loučí se také Ondřej Cihlář.